18 hodin a 4 minuty nám dohrála Kedy Livansky a to znamená, že začíná Liberatura na rádiu Wave s Karolínou a s Jonášem. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
A dneska se budeme bavit o knížce, která se jmenuje Tati, 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 napsali Tamáš Jonáš, ne já, ale Tamáš Jonáš, což je maďarský autor. Ta knížka se dost těžko představuje. Pro mě je asi hodně zásadní ten kontrast mezi tím, jak ta knížka je útla a jak zásadní emoce v člověku vyvolá, jak zásadně ho jako přejede jako taková vlna literárního tsunami. S námi ve studiu není Tamáš Jonáš, ale Adéla Gálová, překladatelka téhle knihy. Ahoj Adélo.
Ahoj, dobrý den.
Ahoj.
Já nevím, jak tu knihu lépe představit než tou historkou, která kolem ní koluje a díky který jsem ostatně na tu knižku narazil taky. Bylo to díky facebookovému příspěvku básnířky a v Liberatuře známé osoby Olgy Stehlíkové, která psala, teď cituji, kdy se stalo, aby se u tlumočení rozplakal tlumočník v kabině, čímž via sluchátka rozplakal samotného autora a několik řad publika. Famösterk, nevím, jak to přečíst. Takže tohle napsala Olga Stehlíková o knize Tati, 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 když z ní přišel Tamáš Jonáš číst na svět knihy teď v květnu. Pamatuješ si tenhle zážitek?
Pamatuju si samozřejmě tenhle zážitek. Olga, jak je jejím zvykem, tak to shrnula velmi pregnantně. Mimo jiný, Olga Stehlíková byla i redaktorkou této knihy, takže jí tímto děkuju. Ten zážitek byl opravdu dost neobvyklý na takovémto druhu čtení. Bylo to skutečně tak, jak Olga popsala. Přítomen byl autor, přítomen byl Petr Borkovec, který celý ten blok uváděl. A měli jsme tlumočníka v kabině, který simultánně tlumočil a tlumočil jak do češtiny obecenstvu, tak tlumočil i autorovi samozřejmě do maďarštiny to, co Petr Borkovec říká. A v nějaké fázi, zhruba po 20 minutách, která byla ještě prokládaná tedy čtením ukázek z autorova díla, které ten tlumočník se rozhodl poněkud netradičně vlastně tlumočit zpátky tomu autorovi, takže on mu z mého překladu jeho románu tlumočil zpátky do maďarštiny jeho vlastní text. A v nějaké té fázi já jsem ta sluchátka neměla samozřejmě, takže jsem nevěděla, co se děje, ale najednou proběhl sálem nějaký šum a vyskočil autor ze sedačky a řekl mi maďarsky: Adélo, pomoz mi. A já jsem zjistila, že pláče. A než jsem se zorientovala, co se stalo, tak někdo tam řekl, že se hrozně omlouvá, ale že nám vzkazuje tlumočník z kabinky, že se během toho čtení a překládání toho textu vlastně sám dojal k slzám a nedokázal to skrýt, takže to šlo i do těch sluchátek tomu autorovi. A toho to dojalo natolik, že se rozplakal také. A tak jsme se tam chvíli všichni uklidňovali a rozplakalo to skutečně i pár přímo diváků v tom sále.
Já si myslím, že ten od toho pláče není daleko asi skoro nikdo, kdo tu knížku čte. Já se přiznám, že v některých pasážích jsem měla chuť jako odvracet zrak, že se nechceš koukat, tak jako nechceš číst. Pamatuješ si, co v tobě vyvolala poprvé ta knížka,
No,
když jsi
já si
četla?
pamatuju možná stejně intenzivně, když jsem se vůbec poprvé setkala s tvorbou Tamáše, protože já jsem původně četla jeho báseň. On je především básník, až řekla bych na druhém místě prozaik. První báseň byla věnovaná matce a byla vlastně podobným způsobem vtahující a plná emocí, takže ta mě rozplakala poprvé. Následně jsem dostala zadán jeho krátký text, nějakou povídku na překlad na nějakou místní literární událost v Praze a u toho jsem plakala také, tak jsem si říkala, krucinál, to už je prostě podruhý, tak možná by stálo za to oslovit Tamáše s tím, jestli by mi nedal k překladu nějaký svůj delší text, a on mi poslal dle svého výběru právě Tati, tati, tati a to jsem skutečně proplakala, ano, taky celé.
Teď jsme úplně, myslím, napnuli posluchače nad tím, že se to tady všichni jsme brečeli. Tak co tam tak dojímá v té knížce?
Já si myslím, že to je konkrétně v této knize Tati, 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 je to zejména skutečnost, že zpracovává synteticky dvě témata, jednak lásku k rodičům, lásku ke konkrétnímu rodiči a jednak bolest. A navíc tahle syntéza má vést ve finále k nějakému jeho finálnímu očištění a očištění toho vztahu a očištění vlastní identity. A to si myslím, že je svým způsobem univerzální zkušenost a myslím si, že nebo v mém případě minimálně to bylo to, co mě k tomu pláči přivedlo.
Promiň, to je otázka, na kterou jsem tě nepřipravoval. A jenom mě to úplně jenom mě to zajímá strašně. Pamatuješ, že ten konkrétní moment v tom textu, který vedl k tomu pláči?
Ne, nevybavím si. Vybavím si samozřejmě některé ty drastické scény. U těch se to nabízí. Je tam například taková velmi výrazná scéna takzvaného sobotního trestání, kdy opilý otec zmlátí celou svoji rodinu brutálně. Tak tam tyhle ty scény vedou k pláči prostě právě skrze tuhletu emocionální tíži a skrze drastičnost toho výjevu, ale já jsem plakala i u těch subtilnějších. V jeden moment se ten román vlastně z nějaké klasické nebo klasičtější narace se vlastně zvrtne do takového proudu spíš básnického a tam už potom promlouvají hlavně ty obrazy a ta síla těch obrazů, která tedy mě dojímala taky.
Teď si říkám, že by mělo být varování takhle. Na té knižce budete brečet nebo k tomu přidan kapesničky.
Já znám i takové, s kterými to tolik nehlo.
A je to já jsem toho nebrečel, musím říct. A
musím, ale to si ještě všechno to novinka.
Ne, tím to podle mě nebylo. Já si myslím, že ta knižka je právě strašně rafinovaná v mnoha směrech a podle mě rafinovaná i v tom, že ona vlastně jako ne, že bych nebrečel, protože by mě to nedojímalo, jo, nebo neměl silný jako emocionální reakce, ale spíš mě nutilo, jako ta knížka je napsaná tak dobře, že se mnou nutí jako nad tím přemýšlet, nebo se k tomu jako stavit s odstupem, protože tam jsou silný momenty násilí a zároveň silný momenty lásky vůči tomu tátovi, takže je to velice, jako ty kontrasty jsou tam úplně neuvěřitelné. Ale zpátky od emocí spíš k tomu, jak to vlastně je teda formálně s tou knížkou. Myslíš si, že to jsou teda vzpomínkové zápisky, nebo je to teda celý fikce, nebo já vůbec nevím, jak tu knížku jako zarámovat. Nevím, jestli se to podaří tobě, ale můžeme to zkusit nějak vymezit?
Já myslím, že se mi to nepodaří. Jestli to je fikce nebo ne, to bych úplně s tím nesměšovala. O tom si třeba můžeme říct něco později. Ale čistě po formální stránce, podle mě tomu každý může říkat, jak chce, a moje zkušenost je taková, že tomu každý zatím tak říká. Já, byť jsme tady před natáčením nebo před vysíláním jsme s Karolínou. Karolína říkala, že to není novela, tak já si myslím a celou dobu říkám, že to novela je.
To je zajímavé.
A myslím si to, protože byť je skutečně pro ten text typická nějaká fragmentárnost, tak vlastně zároveň jako celek je to velmi kompaktní a jakoby směřuje to jasně od něčeho k něčemu, takže pro mě je to prostě novela vlastně se začátkem.
Já si myslím, že to je jasná novela a pouštím písničku, abys okay, nemohla nic namítat. Nazdar.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Asi se úplně nejde vyhnout tomu, čím začíná anotace knihy, a to, že je to životopisná próza. My jsme to tady před písničkou trošičku naznačili, takže se asi nabízí, abychom, než si řekneme, jestli to teda podle tebe je nebo není životopisná próza, jestli vůbec má smysl se o tom bavit, ale nabízí se, abychom si řekli aspoň něco málo o životě Tamáše Jonáše.
Já v tomhle asi možná trošku zklamu případného posluchače, protože já o životě Tamáše Jonáše toho mnoho nevím, respektive buď vím to, co jsem se našrotila z různých anotací a různých prostě dodatkových textů k jeho dílu, nebo vím to, co říká o sobě on sám. A tady je třeba vzít v úvahu to, že Tamáš Jonáš jako osoba fyzická je mimořádně excentrický, možná bych si troufla říct i egocentrický, ale ne nutně ve špatném smyslu slova, prostě člověk velmi zaměřený na sebe, na svůj prožitek, na svoje zkušenosti, na svoje zážitky a velmi rád o nich hovoří a velmi rád je sdílí s obecenstvem. A mnohokrát se mi stalo, že jsem slyšela vyprávět některé právě taky fragmenty příběhů, které se potom objevují v té knize Tati, 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 třeba úplně jiným způsobem, za jiných okolností. A je to samozřejmě těžké určit, jestli a do jaké míry to k němu skutečně patří ty příběhy, do jaké míry jsou třeba zcela smyšlené, jestli s tím bylo kalkulováno a jakým způsobem s tím bylo kalkulováno a podobně. Já jsem o tom dneska přemýšlela a dospěla jsem k tomu, že je to asi skutečně vlastně jedno. Prostě pokud ta kniha má, jakože podle dosavadních výsledků se zdá, že má ten kýžený efekt, tak asi není nutné se na to ptát, jako nakolik to odpovídá té realitě. Asi je na každém zvlášť, jestli ho to zklame v uvozovkách nebo ne. jestli očekává, že ta senzace se prostě zakládá na skutečném předobrazu nebo ne. Hned mě napadla ta paralela s aktuální kauzou Věry Sosnarové, paní, která údajně byla, respektive potom údajně nebyla v Gulagu, kde se nabízí, ačkoliv teda samozřejmě to je literatura faktu, ale nabízí se tam stejná otázka. Ten efekt ztrácí něco na své moci v momentě, kdy zjistíme, že se to třeba nestalo, nebo nestalo se to takto. Přece víme, že v Gulazích se skutečně děly drastické věci. Hmm. Tak podobně bych to viděla.
Ale zároveň je podle mě důležitý říct, co se teda o něm, co buď si on o sobě vymýšlí, nebo co o sobě říká, to je moc silný výraz, to vymýšlí, no, ale prostě, no. Tak říkala si v Café Fra, mimochodem důležitý říct, ta knížka vyšla v nakladatelství Fra, že Tamáš Jonáš žil v liščí noře a pak co ještě, a taky on sám o sobě v té knížce píše, že byl genius na matematiku.
Já jsem neříkala, že žil v liščí noře, říkala jsem, že to o sobě tvrdí.
Tak, ano, ale to už je podle mě jasný z toho, co jsi říkala předtím.
Patří to přesně do té prostě série jeho jako obvyklých historek. Takhle, já si myslím, že prostě Tamáš Jonáš nepochybně něco prožil. To, co prožil během dětství a dospívání, určitě nemohlo být jednoduché. Jaké to mělo jasné kontury, neví se, já nebudu ten člověk, který to po něm bude vyzvídat. Otázka je navíc, co bych se i dozvěděla, kdybych se ho na to přímo zeptala. Hmm.
Ale rozumím tomu, proč to teď jako relativizuje všechno. Pro mě je důležitý říct něco víc o tom, co vlastně v té knižce, s čím se vlastně v té knižce potkáme. Už jsme na to trochu narazili, třeba na to sobotní, na ten sobotní masakr v uvozovkách rodiny a tak dále. Já myslím, že je důležitý trochu do toho čtenáře, možná toho potenciálního čtenáře vtáhnout. I třeba, ty jsi tady, Karolíno, mluvila o tom, že by ta knížka měla mít na sobě cedulku varování. Protože emočně opravdu hodně náročná. Ale myslím si, že bychom to měli trochu jako nakousnout.
Tak dočkáme se zejména obrazů, velmi sugestivních obrazů z příběhu dospívajícího chlapce, respektive i vlastně z jeho dětského věku, potažmo i z nějaké rané dospělosti. Jejichž ústředním bodem je většinou právě vztah k otci, respektive potažmo i k matce, která tam hraje taky velmi, velmi zvláštní a významnou roli, případně potom k jeho dalším sourozencům. Dočkáme se zároveň taky poměrně výrazných explicitních scén sexu, ať už rodičovského nebo přímo sexu toho lirického subjektu, dejme tomu. A potom se dočkáme té prózy ve verši nebo v básni, nebo básně v próze. Spousty takových obrazů, někdy filozofického rázu, někdy čistě poetického rázu.
Já se teďka rychle přehrávám, co jsme tady doposud řekli. A mám pocit, že ještě nezaznělo slovo romský, který ale samozřejmě k tomu patří, jak k Tamášovi Jonášovi, tak k té próze, že je z romského prostředí, on je romský maďarský autor. Jak moc je to důležitý? Asi jo, že jo?
Tohle zrovna vím přímo od autora, to je jedna z těch mála věcí, který od něj vím s jistotou, že pro něj, i to říká v mnoha rozhovorech, pro něj to nijak zvlášť, alespoň ve vztahu k jeho vlastní literatuře, důležité není. On dokonce nepoužívá ten termín Rom, ale používá jakoby dost konsekventně termín Cikán. Sám o sobě pro něj to prostě nechápe to jako urážlivý termín. Zároveň se neangažuje v žádném z těch romsko-maďarských literárních hnutí, tudíž nedruží se primárně prostě s ostatními romskými autory, tak jak to dělají oni mezi sebou. Nejspíš je to, nebo možná jeden z těch důvodů je ten, že právě pravděpodobně vyrůstal část svého života v pěstounské péči a tudíž k tomu romství úplný, k tomu tradičnímu romství nebo k té romské tradici třeba neměl vlastně kde získat ten vztah. A jako druhý důvod vlastně i jim deklarovaný bych viděla to, že prostě vyrůstal právě na maďarské a další světové literatuře a to byl vlastně jeho vzor. To byl jeho primární vzor a bylo to, kam se chtěl on sám svým dílem zařadit.
Já když to odtrhnu od osoby autora a budu se bavit o tom, o hlavní postavě toho románu, respektive vypravěči, tak on se tam vlastně pořád sledujeme, že je tak jako trochu vydělen, ať už tím, že se úplně nepřipadá asi jako Rom, že nepatří do té skupiny, do toho společenství nebo i vlastně do své vlastní rodiny, že tak trošku jin, možná i tím, že nosí jedničky a že mu to jde ve škole, možná i tím, že úplně nechápe, jak žijou. Je toho tam spoustu, teď to jako nechci zjednodušovat, ale že celou dobu máme pocit, že to je takový jako pozorovatel, že tam úplně nepatří do té rodiny.
Souhlasím částečně, nesouhlasila bych s tím tvrzením, že nechápe, jak žijou. Já si myslím, že naopak, aspoň na mě z toho textu to působilo, že má do toho naopak velmi hluboký vhled, že prostě o tom mluví vlastně jako o vynuceném, respektive okolnostmi jim vnuceném životním stylu, z kterého se nedá uniknout. Je tam ta věta, kde říká, že kdyby nebyl cikán můj tatínek míněno, tak bychom neznamenali vůbec nic. Tam si myslím, že vlastně to je všechno shrnuto.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Hostem dnešní Liberatury je Adéla Gálová, už má otevřenou knížku Tati, 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 kterou přeložila, napsal jí Tamáš Jonáš, maďarský spisovatel, a Adéla nám teďka přečte ukázku.
Táta stojí nahoře nad vsí, na kopci. V ruce má hůl. Šťourá s ní v keři, nejspíš odtud chce vyhnat nějaké zvíře. Zadívá se do dály. Na opačné straně žene stádo kos, pasáček velký jako knoflík. Tátovi necuchá vítr vlasy, není totiž ani větrno, ani nemá husté vlasy. Seškrábe si z boty bláto, má sebou sáček, vyšel sbírat houby. Za jeho zády pomalu se rozpadající kopce. Pomalu, jako by na nich pracoval ospalý kreslíř, rostou kolem něj obrysy šedých 10-patrových paneláků. Jejich antény se uctivě sklánějí před kříži na hrobech vedle mého otce, chtěli by být taky takové. Oni mají úděl, šeptají jedna druhé ve skryté řeči televizních pořadů. Má matka se na chvíli posadí. Odhrne pokrývku z hlíny. Co je zas? Slunce se začíná otáčet, čím dál tím rychleji. Zpočátku jsou ještě vidět jeho ozubená kola. Přižene se vítr. Zvedne hrst popela, vmete ji tátovi do tváře, omylem. Klidně by se omluvil, kdyby se nemusel hnát dál. Táta pšíká, slzí. Z očí mu kanuje. Rozhlédnu se jako vlčí mládě, ale nehnu se tatíkovi od nohy. Zvedne mě, podrží v náruči, přivine mě k sobě. Tatínku, kde žijou šťastní? Tam, kam jdeme, slibuje, ale pořád se nehýbeme. Čekám a čekám. Táta se ke mně pomalu přilepí potem, prolneme se, ukrutně zesilující slunce nás ozařuje svými nejsilnějšími reflektory. Tehdy si otci řeknu o jméno. Pošeptám ho. A než ho pochopím, poválím na jazyku, přijmu, vypálí spode mě a ze mě žár slunce tohohle cikánského chlapa. Dopadnu na nohy. Vyrostu. Pohlížím světu přísně do očí. Popadnu měsíc vybledlý strachem až do úplňku a mrštím jim do slunce. Vydám se mezi vás přijít o štěstí.
Díky moc, Adélo. My už jsme se tady bavili o tom, že ta knížka je poměrně náročná emocionálně pro čtenáře. Jaká byla překladatelsky pro tebe?
Musím říct, že přestože slýchám často, že to muselo být těžké, tak jsem to paradoxně tak nevnímala vůbec, protože právě už z toho prvního přečtení mi bylo jasné, že tam stačí, tak říkajíc, naskočit na tu správnou vlnu a potom, když na to má člověk trochu času a soustředění, tak je jako snadné to překládat v jednom kuse. Ta kniha navíc skutečně, byť jsou tam nějaké formální předěly, tak skutečně vlastně opravdu jednou dlouhou litanií. Takže se mi překládala dobře i z tohohle důvodu, že prostě tam nenastal takový ten efekt, že by skončila kapitola a teď já bych jako taky skončila a dala si pauzu, ale když jsem si k tomu jednou sedla, tak to jaksi jelo v kuse. Navíc jsem měla za sebou tehdy překlad absolutně jiného druhu knihy od Šándora Márajho, jednu literaturu faktu, A ta byla právě absolutním opakem této knihy. A přestože byla velmi strukturovaná, velmi přehledná, tak se mi paradoxně překládala mnohem hůř.
To mě právě, ty jsi říkala, že to byla jedna litanie. Mě právě hrozně zajímá, jestli to náhodou nevíš, jestli ta knížka vznikla za jeden den, jednu noc, nebo takový to, jestli to bylo intenzivní psaní, ona tak fakt působí. A ještě doplňující otázka, překládala jsi to taky teda intenzivně celou dobu, jako dokud to nebylo hotový?
Působí tak a skutečně tak. Podle dostupných informací vznikla. Autor dokonce tvrdí, že si vlastně vůbec nepamatuje, jak to psal. Myslím si, že se to v tom hodně odráží, že prostě zjevně to byl opravdu nějaký amok, když to trošku přeženu. Jestli psal týden nebo den, nevím, ale prostě říkal, že byl jako v rauši během toho, co to psal, takže asi opravdu to vzniklo v jednom kuse.
A ty? Při překladu.
A já jsem taky chtěla hrozně být v rauši a překládat to stejně, jako to autor psal, ale jaksi objektivní skutečnosti rodinné mi v tom zabránily, takže jsem tak s jednou nohou na jedné noze dítě a u počítače, no. Zkoušela jsem to.
Jak... Mami, z toho.
Ano.
Jsem možná poslouchala.
Promiň, chtěla jsi něco
ne, jenom mě zajímalo, když jsi říkala, že to bylo úplně jiné, vlastně paradoxně bylo složitější ten předchozí text. Jak se ti vplouvá do těch jazyků cizích a do těch stylů, do té duše?
Musíš to nosit jako kabát, ten jazyk, chvilku, než to začneš
to trvá.
Překládat.
Ne, nemývám tuhle zkušenost. Dokonce romány nebo texty, které překládám, tak drtivý většině případů nečtu předem. Jo, vím, že někteří překladatelé tenhle postup odsuzují, říkají, že by se mělo přečíst nejdřív celé to dílo, ale znám i pár z nás, kteří to neděláme a osvědčuje se nám tenhle ten model. Já prostě vlastně překládám možná vlastně podobně intuitivně, jako třeba ten Tamáš píše.
Chtěl jsem se zeptat trochu jako... Asi drze, že si nedovedu představit, v čem je to lepší, to intuitivní překládání.
Já si to vůbec nedovedu představit. No. Já bych přestala překládat a četla bych dál, protože bych chtěla vědět, jak to prostě
to
pokračuje.
Tak asi se ti tam nemůže stát, že bys narazila na nějakou, celý jsem to překládala špatně, protože něco...
Ne, jako tak stát se to teoreticky může, mně se to teda naštěstí zatím nestalo, tak člověk o té knize přece jenom něco trošku ví už dopředu, takže kdyby tam něco takového hrozilo, že tam bude najednou v polovině šílený twist. A ukáže se, že se to celý prostě odehrálo nějak úplně jinak, tak o tom bude dopředu vědět. Nevím, já to prostě, já k tomu překladu vlastně vždycky přistupuju jako k nějakému hlavolamu a některé hlavolamy člověka lákají víc a má pocit, že si užije i tu cestu k tomu definitivnímu nebo finálnímu složení. U některých je to prostě trošku utrpení během toho samotného procesu, ale prostě co věta, to pro mě výzva k vyřešení, k ideálnímu vyřešení a to podle mě nepotřebuje žádnou přípravu zvláštní.
Kdysi mi jedna moje bývalá kolegyně, moje stálá kamarádka říkala, když jsme byli tady spolu na Vejvu, že u každé reportáže musím vědět, proč jdu dělat. Mm-hmm. A strašně mi to pomáhlo a zajímá mě, jestli překladatel si taky musí položit tuhle otázku předtím, než jde přeložit úplně první větu toho textu. Tak ty jsi měla, předpokládám, že odpovědí bude, že si četla ty předchozí věci Tamáše Jonáše a řekla si...
Nesmíme zapomenout ani na to, že jistě leckerý překladatel si položí otázku, chci tento měsíc zaplatit nájem.
Tak což budu... teda nevím, jestli u krásné literatury.
Ne, ano, u krásné literatury to úplně obvykle neplatí, ale ne, samozřejmě jako člověk si vybírá, v ideálním případě si vybírá z různých titulů, ale že bych se ptala, proč přímo jako touto otázkou, proč to vlastně chci překládat, to se mi zatím nestalo. Většinou, když znám autora nebo znám ten konkrétní text, tak prostě ta odpověď ve mně už a priori je.
Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Já myslím, že jsme pořád ještě neřekli úplně, proč to číst. Já si myslím, že je důležitý říct, že ta knížka je rafinovanější, než vypadá. Že to rozhodně není knížka, která jenom ždíme z člověka slzy. Myslím si, že s tím čtenářem manipuluje daleko víc a že ho fakt jako strhne silným způsobem. Po všech stránkách je to zajímavá, myslím si, že i docela náročná knížka. Pro mě je tam asi nejzásadnější to, A byl to důvod, proč jsem říkal, že jsem u té knížky nebrečel, že je tam ten velice ambivalentní vztah k tomu otci. Ostatně ta knížka se jmenuje Tati, 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 pak se tam ten táta tam všechny mlátí, dějou se tam tomu vypraveči strašné věci a zároveň vypraveč prostě naprosto jasně dává najevo, že ho má strašně rád, toho tátu. Tak co na to říkáš, na tenhle ten vztah?
Pro mě je velká otázka od samého začátku, do jaký míry je to promyšlený nebo ne. To, že autor je matematik, který umí přemýšlet takhle analyticky, umí nepochybně komponovat, ostatně komponuje tímhle způsobem neuvěřitelným tempem i své dokonalé básně, tak na druhou stranu víme, že jak už jsme říkali přímo od něj, že to psal právě čistě intuitivně v tom rauši. Takže těžko říct, do jaké míry je tady ta sofistikovaná struktura záměrná či nezáměrná. Hledat se tam jistě dá, těch vrstev je tam opravdu vícero, jsou tam prostě různé intertextuální pasáže, různé další metaroviny a podobně. Druhá část tvé otázky byla, jo, že je ambivalentní ten vztah k tomu otci. Ano, ano. To je samozřejmě pravda, na tom to celé v podstatě stojí ten text, proto je tak silný, jak už jsem taky zmiňovala, ale chtěla bych k tomu ještě dodat, že zase, když se vrátíme k redaktorce Olině Stehlíkové, tam měla ještě jeden zajímavý postřeh a to ten, že ten text je zajímavý nejen tím, tou ambivalencí toho vztahu k tátovi, ale i tím, že vlastně ten autor pracuje i s nějakým faktorem neustálého znejistění toho čtenáře, které se projevuje tak, že stvrzení, které padne na jedné stránce, tak se o několik stránek později přímo je vyvráceno nebo prostě padne jeho přímý opak. Takže je to...
Takže je to, ta knížka tě emočně ždíme a ano, zároveň říká, ale počkej, tak mám tomu věřit, nemám tomu věřit a tak dále. To...
My jsme se tady bavili během písničky o tom, jestli se můžeme bavit o nespolehlivém vypravěči, anebo je to samá podstata vzpomínek, protože on tam vzpomíná nebo tváří se to jako vzpomínky na dětství a vzpomínky jsou z podstaty nespolehlivé, protože nevíme, máme nějaký obraz v hlavě, ale nevíme, kdy se to přesně stalo, kdo u toho byl, v jakém prostředí to bylo, jak jsi s tím pracovala, nebo jak jsi to četla ty, tohleto? Nebo je to jedno úplně?
Ne, já jsem jedno, zase těžko říct, já si myslím, že tahle knížka je vlastně opravdu nejvíc ze všeho hádanka, že prostě má opravdu jako mimořádně široké interpretační pole. To, co je jednoznačné pozitivum, je, že zjevně lidi baví se o tom do nekonečna dohadovat, jak to vlastně myslel. To je prostě samo o sobě podle mě jako vlastně úžasný úspěch.
To jsi řekla moc hezky. Je to jednoznačně hádanka. A ještě jsem chtěl říct, já jsem totiž dlouho s nikým nemluvil, že? Takže já myslím, že se to vůbec nevylučuje, totiž Karolino, že to nespolehlivý vyprávění neznamená, že ten vypravěč je lhář, ale může prostě jenom vzpomínat a špatně si to pamatovat.
Já jsem nemyslel, že lhář, ale má to matematicky vypočítané.
Jasně. Ne, to je jasný, jenom jakože samozřejmě prostě dobrý. Hele, pojďme si ještě něco říct o tom aspektu, který jsme tady zmínili zatím jenom jednou, to je ta cikánská nebo romská část tohle rozhovoru, tak prosím tě, jak je to třeba s romskou literaturou u nás? Protože nevím, jestli chceš mluvit o maďarské romské literatuře, možná zmínit nějaký další důležitý text?
Zmínila bych jenom Letem světem jeden, o kterém se zmiňuje sám Tamáš Jonáš, který, ale jak už jsem říkala, tak se neřadí k žádnému proudu romské literární tvorby v Maďarsku. Nicméně jako jeden ze svých vzorů uvádí velmi významného romského autora z Maďarska, Károlye Bariho, což je především básník a také nositel vlastně několika literárních cen. Myslím si, že tam byl před Tamášem Jonášem takovou nejvýraznější osobností z řad romských spisovatelů. A pokud bych to měla srovnat s romskou tvorbou, já jenom ještě chci doplnit, protože to je pro mě důležitý, že to cikánská jsem použila opravdu jenom ve vztahu
jasně,
k tomu
v kontextu
Tamášovi. Já sama bych to tady nepoužila, nebo prostě za sebe bych to určitě takhle
já
nikdy neřekla.
Tak.
Ale co se týče tedy romské literatury tady u nás, tak já bych asi úplně srovnatelné dílo v tuto chvíli nenalezla, myslím tím srovnatelných kvalit čistě jako z literárního hlediska. Byť samozřejmě je to prostě otázka i individuálního vkusu. Myslím si, že trošku kámen úrazu je, že vlastně pokud tady nějaké ty snahy o angažování Romů v literatuře jsou, tak přicházejí často zvenčí, že tam je vlastně taková snaha nějak pěstovat zvenčí tu romskou literaturu a združovat je a navazovat jaksi na jakési starší texty, které často vycházely z nějakých tradic, z nějaké orální slovesnosti, typické prostě pro romskou pospolitost kdysi dávno. A že se to vlastně mírně jakoby zaseklo na tomto bodu. A zatím z toho tudíž logicky neměl šanci vzejít takovýhle prostě vlastně naturščik, takovýhle talent, jako je Tamáš Jonáš. A čistě osobně se prostě domnívám, že mnohem efektivnější by bylo, kdyby se spíš soustředilo na to, kdyby se společnost spíš soustředila na to, jak vlastně nalákat romské děti, romské studenty na lásku k literatuře jako takové. Myslím si, že prostě pokud by se podařilo něčím zaujmout, tak tyhle ty studenty, takže prostě dříve nebo později nepochybně zákonitě vykrystalizuje nějaký takovýhle talent.
Doufám, že si někdo z nich pustí Liberaturu. Adélo, já myslím, že jsme to dnes vyčerpali. Ještě jednou doporučíme našim posluchačům knihu Tati, 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 obzvlášť těm, kteří mají chuť si ještě někam na dovolenou vzít nějakou náročnější, ale o to záživnější knihu. Tak Tati, 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 nakladatelství Fra. Adélo, moc díky, že jsi za námi přišla sem do studia.
Děkuji taky.
Loučíme se.
A příště zase na viděnou, naslyšenou a tak dále.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.